Това е българското национално Дарик радио.
Десетократно увеличение на главата за лекарска грешка довела до смърт, предлага здравния министър. Парламентът изслушва транспортния министър за БДЖ, премиерът на среща с синдикатите за пенсионната реформа. Българите да купуват сега според възможностите си онова, което им е нужно, защото утре то ще има по-висока цена. Такъв е съвета на бившия български премиер Димитър Попов. Класацията на Дарик, мъж на годината, с нови правила.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Здравният министър доктор Стефан Константинов предлага десетократно увеличение на главата при лекарска грешка, причинила смърт. Повод за това предложение са последните случаи, при които родилки починаха след недоглеждане от страна на лекарските екипи. Министър Константинов не се ангажира с това дали трябва да отпадне таксата за избор на екип при раждане. По повод смъртта на 35-годишната Надежда Озунова и нейното бебе, които починаха в болница Шейново, здравният министър обясни, че са установени пропуски в работата на лекарите, но все още се изяснява причината за смъртта на родилката. Чуйте какво още каза Константинов.
Проверката в Шейново е започнала няколко часа само след смъртта на родилката. Това, което към момента се знае, е, че явно има пропуски. Прави са роднините, които казват, че жената е размотавана. Тя е ходила неколкократно и вместо да бъде хоспитализирана, да бъде прията в болницата, отпращана в къщи. Това е пропуск на лечебното заведение. Що се касае, аутопсията е извършена. Към момента мога да ви кажа, че трябва допълнителни изследвания, за да се каже точно каква е смъртта. За това ще са нужни някъде около седмица. Но всички документи, всички обяснения са взети, всички записи, изследвания, включително и на видеокамерите, които са документирали кога е била, какво се е случвало. И мога да ви гарантирам, че случая ще бъде изяснен и вие ще получите пълна информация по него.
Междувременно стана ясно, че в събота в редица градове, сред които София, Пловдив и Варна, ще се проведе втори протестен митинг срещу лекарските грешки при родилки и бебета под надслов за повече щастливи майки в България. Организаторите посочват, че на митингите ще се събират подписи за 7 предложения, сред които са въвеждане на електронни лични амбулаторни картони, вкарване в един републикански онлайн регистър не само на ражданията, но и на всяка бременност, рейтингуване на болниците и лекарите, които според това да получават финансиране от здравната каса и съответно от бюджета, и абсолютно премахване на услугата избор на екип. Парламентът реши да изслуша в 13 часа министъра на транспорта Ивайло Московски. Той ще трябва да даде разяснение за ситуацията в БДЖ и какво смята да предприемат управляващите във връзка с нарастващото напрежение в железниците. Депутатите обаче отхвърлиха идеята, освен Московски, да изслушат и социалния министър Тотю Младенов заради идеята за вдигане на пенсионната възраст от до година. Възстановяването на социалния диалог и вариантите за провеждане на пенсионната реформа ще обсъдят лидерите на КНСБ и подкрепа с премиера Бойко Борисов. След днешното заседание на правителството очаква се след заседанието министъра на транспорта Ивайло Московски да се срещне с синдикатите от БДЖ, за да обсъдят възможните решения за предотвратяване на стачката. Синдикатите обявиха, че насрочената за четвъртък ефективна стачка остава. Запазва се и подготвения протест срещу вдигането на пенсионната възраст, което ще се проведе пред Народното събрание на 30 ноември. Парламентът отхвърли в дневния ред да се включи разглеждането на мораториум върху добива на шистов газ в България. И РЗС внесоха искане в деловодството на парламента, с което да се забрани проучването и добива на шистов газ. Това се случи 2 часа след като мнозинството в Народното събрание отхвърли предложение на Атака дневния ред за седмицата да се разгледа внесения от тях мораториум по същата тема. По време на парламентарния контрол лидера на Атака Волен Сидоров обвини управляващите в лобизъм заради решението на кабинета да разреши на американската компания Шеврон да проучва за находища на шистов газ в Източна България. Още тогава премиерът Борисов отвърна, че ако парламента подготви проект за мораториум върху шистовия газ, той ще го подкрепи. Днес Яне Янев заяви, че ако парламента реши да наложи забрана, правителството трябва да се съобрази. Чуйте какво ще каза той.
Мораториума забранява добива на шистов газ на територията на Република България, забранява прилагането на метода на хидравлично разбиване или сходни на него методи при добива на нефт и природен газ, забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ, всички проучвателни или добивни дейности, включващи методите, описани по-горе, забранява издаването на лицензии, разрешителни, изключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на това решение. Също така физически или юридически лица, получили разрешение за проучване или концесия на добив на нефт или газ на територията на България преди влизане на решението в сила и представя в 6-месечен срок пред МОСВ за одобрение на работни проекти, изключващи забранените методи.
От БСП също обявиха, че ще внесат законопроект за добива и проучването на шистов газ по спорната технология на хидравличен удар. Иван Иванов от Синята коалиция пък заяви, че формацията му няма да подкрепи мораториума. Аз съм шестият е мотото на протеста, който е насрочен за този час пред сградата на Министерския съвет. Митингът е организиран от гражданската инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ, природозащитни и други граждански организации. Мотото на протеста е в отговор на изказването на министра на околната среда и водите на Макраджова, че протестиращите срещу добива на шистов газ България са едни и същи 5 човека. Българите да купуват според възможностите си онова, което им е нужно, защото утре то ще има по-висока цена. Такъв е съвета на бившия български премиер Димитър Попов, автор на една от фразите на прехода. За Бога, братя, не купувайте. Преди 20 години оглавяваното от Попов правителство на националното съгласие освободи цените на основните продукти и те започнаха да се формират на пазарен принцип. Тогава, в началото на 91-а година, за кратко се стигна и до резкия скок на цените, които се увеличиха за дни до 30 пъти. Днес Димитър Попов нарича това решение мъдро. В интервю за Междуредие в Дарик кафе той заяви, че голямата грешка на онези, които са започнали прехода в България, била мисълта им, че той ще бъде направен за кратко време.
Сбъркахме реда. Реда сбъркахме и платихме цена за всичко това.
Трудно ли беше решението за освобождаване на цените тогава? Имаше ли сериозна съпротива и...
България се намираше в икономическа криза. Казах, господа, предстои разглеждане на отговорно решение. Онези от вас, които не желаят тази промяна, не бива да гласуват без обяснение. Политическата отговорност от тази промени и последиците от нея нося аз. Гласуваха, всички станаха прави. Взето решение, страшно по своето същество. Това беше едно мъдро решение. Направиме го с мъдрост и с съзнаван риск да се провалим, ако народът ни бойкотира. Аз правих всеки ден едно посещение. Ходим и тук в няколко магазина по уговорка с управители. В сградата на Духовната академия имаш магазин за месо. Правителя мой човек. Откъде внасяте месото? Ловеш и еди кое си. Дигат ли цените? Дигат. Връщай го обратно. Какво ще продам? Връщай го обратно, бе. Не го приемай. Да си го карат на друго място. Това е, прилагаш политиката на правителството. След тази моя реплика, никой не каза как ще използва. Сега аз обичам да ходя на пазара, отивам на общинския пазар. И първият, който ми види, че съм добре в района на пазар. За Бога, брате, нашия човек пристига. Аплодисменти имах няколко души приятели. Един ми западаше всяко минаване по една шепа люти чушки. Нямаше на пазара люти чушки.
Имат ли какво да харчат българите? И днес, ако бихте ги призовали, какво бихте им казали?
Взех съм решение на времето. Излъгах народа да не купува, ако съм го излъгал. Трябва да му се даде съвет. Сега е време да купите нещо, защото утре няма да го има. Нашия пазар е зависим от инвестиции и внос. Купете онова, което ви трябва. Утре точно има по-висока цена.
Разговора на Йовка Йовчева с Димитър Попов може да намерите и на сайта ни Дарик Нюз БГ. Пренасенето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече, или тяхната равностойност друга валута през границата на страна от Евросъюза, ще се декларира при поискване от страна на митническите органи. Това решиха депутатите, като приеха окончателно промени във валутния закон. До сега всеки, който пренасяше средства в такъв размер, трябваше да ги декларира. С промените това ще става само, ако му бъде поискано това. При отказ за деклариране или деклариране на невярна информация, лицето ще бъде глобявано от 1000 до 3000 лева. До сега законът предвиждаше конфискация на цялата сума, с която е извършено нарушението. Пренасене на парични средства в размер на 10 000 евро или повече през границата на трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи. В случай на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасенето на парични средства в размер по-малко 10 000 евро, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискат информация, свързана с тези средства. И още от Народното събрание, премиерът Бойко Борисов лично да наблюдава разследването на случая с нападението на шефа на АЕЦ Козлодуй Александър Николов, настояха в декларация от Синята коалиция. Според сините, ДАНС трябва да се включи в разследването, а Асен Агов я прочета от парламентарната трибуна.
На 21 ноември вечерта бе нанесен тежък побой на изпълнителния директор на атомната електроцентрала Козлодуй, господин Александър Николов, пред неговия дом. Това насилие може да бъде само планирано и извършено по поръчка. Настояваме криминалистите от Враца с най-голяма бързина да установят извършителите и кой е възложителят за това. Нападението срещу ръководителя на атомната електроцентрала Козлодуй не е пореден криминален случай, а посегателство срещу националната сигурност на България. Централата е с изключително значение не само за икономиката ни, но и за европейската енергетика. Това е основание в разследването да се включи и ДАНС. С участието си агенцията ще гарантира личната сигурност и мотивацията на персонала на централата. Призоваваме министър-председателя Борисов да поеме лична отговорност, като постави под свое наблюдение разследването на това престъпление и да доклада пред народните представители неговия напредък. Ние осъждаме категорично насилието над изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй и призоваваме всички парламентарни групи в 41-то Народно събрание да сторят същото.
На вечерието на своя 19-ти рожден ден Дарик променя правилата на конкурса Мъж на годината, който организира и създава 19-членна академия, която да определи номинираните за отличието. Днес са включени само журналисти от медията, изпълнителният и директор Радосвет Радев и председателства. Всеки един от членовете на академията трябва да състави своя лична класация от петима мъже, като подреждането им от първо до пето място им носи определен брой точки. Тримата с най-висок резултат ще са номинираните за Мъж на годината, за тях ще се гласува в официалния сайт на конкурса. Той вече е с 21 годишна история. Дарик е в основата му за четвърти пореден път. Теодора Кролева допълва.
Номинираните за мъж на годината до сега се определяха от журналисти от национални и регионални медии. Чрез създаването на Академия Дарик се връща към първите години на конкурса, когато имената на борещите се за отличието са посочвали членуващите в специално сформиран клуб. В този на Дарик са програмният му директор Константин Вълков, програмният координатор Маринела Величкова, отговорният редактор информация Ангел Иванов. Управителят на Дарик Уеб Людмил Кършилов, главните редактори на регионалните станции в Пловдив, Варна и Бургас, Лалка Златанова, Наталия Господинова и Красимир Калудов. И още. Водещите Венци Димов, Диана Найденова, Драгомир Симеонов, Йовка Йовчева, Кирил Вълчев, Михаил Дюзев, Ники Кънчев, Николай Александров, Нина Александрова, Райна Йотова и Томислав Русев. Личните им класации на мъжете, наложили се с яркото си присъствие през 2011, ще бъдат публикувани на 9 декември, петък, когато ще бъдат обявени имената на номинираните трима за мъж на годината. Веднага след това започва гласуването за тях на сайта manoftheyear.bg, в което може да се включи всеки. То ще продължи 21 дни или до 29 декември включително. Победителят ще бъде обявен на церемония на 5 януари до година. Събитието ще е в Младежки театър Николай Бинев и ще бъде излъчвано по БНТ-1.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
Мъгливо и предимно облачно. На места в Дунавската равнина и източните райони ниската облачност и мъглата ще се задържат, а на други видимостта ще се подобрява. На Югозападна България ще има предимно значителна облачност. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса. На места в Дунавската равнина ще останат по-ниски между 1 и 4, в София около 7 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Българско национално Дарик радио.